Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
I dalje traju primopredaje vlasti u hrvatskim gradovima, a nakon lokalnih izbora. Tijekom vikenda novi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević bavio se financijskim izvješćima te najavio da će najviše napora uložiti u financijsku stabilizaciju grada. Rekao je da je 2019. završila s gubitkom od 1,3 milijuna kuna, da zato nije bilo nikakvih vanjskih razloga, a 2020. prema izvješću o izvršenju proračuna završila s gubitkom od samo 90 milijuna kuna.
Međutim, kada se gleda zapravo i pozajmica vlade COVID koju trebamo vratiti i kad se gledaju odgođena potraživanja od strane ZET-a, holdinga i zagrebačkih otpadnih voda, onda je taj gubitak višestruko veći i tu je financijska neodgovornost prije svega jer nije došlo do rebalansa na vrijeme.
I treća godina neodgovornosti je ova 2021. koja je zapravo balansirana, gdje su napucani troškovi radi predizborne godine, radi mnogih stvari koje su se radile pred izbore, a zapravo je balansirana s prodajom zemljišta Gredelja, Paromlina i Zagrepčanke koje nitko nije ni očekivao da će se prodati, istaknuo je Tomašević.
Mi smo rekli da to ne planiramo raditi, nije to planirala raditi ni prošla gradska vlast, međutim znači da je išla svjesno napraviti još i financijsku rupu u 2021. godini. I sada imamo kombinaciju sve te tri stvari i nama je sada osnovni cilj zapravo stabilizirati financije.
Na pitanje hoće li s obzirom na tu situaciju morati rezati plaće u gradskoj upravi, Tomašević kaže da za sada ne vide da je to potrebno i da će novca za plaće radnika biti. Na navode novog gradonačelnika odgovorila je u programu RTL-a pročelnica za gospodarstvo grada Zagreba na odlasku Mirka Jozić. Žena od povjerenja pokojnog gradonačelnika Milana Bandića misli da situacija nije toliko loša.
On može tu situaciju popraviti za par mjeseci. Ako će podići cijene, ako će pružati nižu kvalitetu usluge nego što smo to mi do sada radili, onda može na računu imati vrlo brzo 100 milijuna kuna rezerve. Ako je to što se želi postići. Ako me bude pitao, ja ću mu reći, ali nemam namjeru mu sama dijeliti savjete. Ovo što su se skupili neki dugovi u gradskom proračunu prema dobavljačima, te obveze, to se zaista jako lako riješi. Ja od toga ne bih radila dramu, nego bi sjela i riješila bi to za 7 dana.
Jozić je komentirala i komentare kako će nova gradska vlast morati povisiti cijene javnog prijevoza, a to je nešto što bi moglo zabrinuti brojne građane.
To vam je sve kakvu ko politiku će raditi prema javnom prijevozu. Znači, ako neko želi imati raspoloživ, dostupan javni prijevoz, onda mora imati i nisku cijenu. Mi svakako želimo da se svakom više isplati ići autobusom i tramvajem i mislim da bi na tome trebala ustrajati buduća gradska uprava.
Ivica Puljak iz stranke Centar danas je preuzeo izvršne ovlasti splitskog gradonačelnika od HDZ-ovog Andre Krstulovića Opare u zgradi gradske uprave. Puljak je kazao da će Split izvući iz 19. stoljeća sustavom kanalizacije i odvodnje, dok će ga iz 20. stoljeća izvući postavljanjem novog obrazovnog standarda.
Mi smo ljudi velikih ambicija. Split je za nas emocionalni centar svita. A svi ćemo raditi na tome da bude centar Dalmacije, centar cijele regije, a u nekim stvarima možda i centar svita. Lijepa je to ambicija, idemo je zajedno ostvariti. Hvala.
Upozorili smo gospodina gradonačelnika da je za naš grad potrebno goriti, ali ne izgoriti. Idem sretan i zadovoljan, beskrajno ponosan i miran.
Kazao je to sada već bivši gradonačelnik Andro Krstulović Opara, koji će na jesen aktivirati saborski mandat. Ostavljam vam grad s pripremljenim projektima, završite ih. Ostavljamo grad s 57 milijuna kuna na računu. Dakle, s nečim što mene i moje zamjenike nije dočekalo. Gradonačelniče, želim vam mnogo uspjeha i da završite započete projekte, zaključuje Krstulović Opara. A nakon 21 godine SDP-ov Vojko Obersnel više nije gradonačelnik Rijeke. Vlast je predao svom dugogodišnjem zamjeniku i stranačkom kolegi Marku Filipoviću.
Želim da Rijeka ostane socijalno osjetljiv grad, grad solidarnosti i društvene pravednosti, grad slobodno mislećih ljudi.
Kažu da u politici nema prijateljstva, no nije prijatelj onaj koji vam da ribu, nego onaj koji vas nauči kako da ulovite ribu. A ja sam u ovih 8 godina naučio loviti ribu. Zahvaljujem se gradonačelniku Obersnelu i na tome što je 21 godinu a i duže aktivno zastupao socijaldemokratske vrijednosti kako u našem gradu, tako i na razini Republike Hrvatske, ali i mnogo, mnogo šire.
Na ovoj primopredaji vlasti nije se govorilo o stanju u gradskoj blagajni. Korona statistike i dalje su povoljne. U jednom danu zabilježena su 43 nova slučaja, pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj sada ukupno 1243. Među njima je 580 pacijenata na bolničkom liječenju, a od toga je na respiratoru 49 pacijenata. Preminulo je 5 osoba, ukupno od izbijanja epidemije njih 8091. Ministar zdravstva Vili Beroš izrazio je veliko nezadovoljstvo puštanjem tisuća navijača mimo zabrane i preporuka nadležnih institucija u dvoranu Višnjiku Zadru u subotu. Ovo što se događalo na košarkaškoj utakmici u subotu u Zadru velika je pljuska svim našim nastojanjima da smanjujemo broj zaraženih od COVID-a. Bojim se da će za tjedan ili dva stići račun za tu nepromišljenost u obliku većeg broja oboljelih u toj za hrvatski turizam važnoj destinaciji, kaže ministar zdravstva i dodaje da, kad je šteta već učinjena, očekuje od vodstva Zadarskog košarkaškog kluba da učini pozitivan korak prema istinskoj brizi za svoje navijače i sugrađane. Ako im je istinski stalo do navijača i simpatizera svog kluba i žele ih ubuduće na svojim utakmicama, neka ih pozovu da dođu u dvoranu u istom broju na cijepljenje. Mi smo cjepivo osigurali, naši liječnici su spremni, pa hajde cijepimo se da bismo zajedno opet mogli u sigurnosti biti na tribinama i navijati za svoje klubove, kaže Beroš. Evo što kaže Alan Medić, glavni epidemiolog Zadarske županije.
Sasvim je zaočekivati da će sigurno biti porasta u incidenciji, to nema dvojbe na toliko količini okupljanja ljudi. Samo je pitanje koliko će se širiti virus, kojom brzinom.
Jučer su inspektori donijeli rješenje, bit će prijavljeni i kažnjeni i organizator i odgovorna osoba, poručio je pak ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Međutim, ono što je važnije, ja bih kazao, to je upravo ta slika i poruka koja nije dobra. A nije dobro da na početku turističke sezone se ljudi, meni je jasno, mladi ljudi kojima treba oduška, međutim nije to jedini klub koji je u Europi pobijedio na nekom natjecanju, pa nije bilo puno takvih slika iz Europe i svijeta.
I za kraj kažemo da predsjednik Zoran Milanović već danima promovira tezu kako bi se proslava obljetnice Oluje i Dana pobjede trebala izmjestiti iz Knina. Prema dosadašnjim izjavama riječ bi bila o putujućoj manifestaciji koja bi se svakih 5 godina vraćala u Tomislavov grad. Očekivano premijer Andrej Plenković takvu ideju ne prihvaća, a ove godine prema Milanoviću proslava bi se trebala održati u Glini.
To nisam ja ni na čemu inzistirao. To je prijedlog. Taj prijedlog je prokomentiralo nekoliko vojnih zapovjednika, generala, ne znam koji od njih baš politički aktivan, ako je, osim Kotromanovića, niko nije na takozvanoj ljevici, svi oni misle isto i govore. I to govore dosta dozirano. Ali imamo Plenkovića koji je bio ratni zapovjednik. Dakle, ja nisam, niti sam se borio s puškom u ruci, a on je bio bjegunac u stvari, kao i mnogi drugi. I zato sad liječi komplekse. I kada mi Plenković ili Medved, ali posebno Plenković, dakle gojenac onog sistema, privilegirano čedo, govori o tome da su oni i da je on vratio dignitet hrvatskim braniteljima, to onda znači da ga nisu imali ni u vrijeme Njavre, ni u vrijeme svih onih, ni u vrijeme Jadranke Kosor, koja se iskreno govoreći ubijala za njih, ni u vrijeme Freda Matića, koji ima ratni put pred kojim Plenković mora raditi sklekove ako može napraviti jedan. Dakle, o tome se radi. Kome je on to vratio dostojanstvo i dignitet?
Čini se da smo potrošili vrijeme za ovo javljanje. Iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.